till tomorrow.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დილის პროგრამა 10 საათამდე გაგრძელდება. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ რუსეთმა შესაძლოა სხვა მეზობელი ქვეყნების დესტაბილიზაციაც გამოიწვიოს, თუ დასავლეთის სათანადოდ მკაცრ პასუხს არ გასცემს უკრაინასთან მიმართებით მისი მოქმედების გამო. გენერალმა ბრიდლავმა ეს შეფასება გამოთქვა ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას. თაპირისპირება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელის ლიდერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის გაღრმავდა. ნეთანიაჰუმ ამერიკას დასხობს ბრალიდას დო იმაში, რომ ისინი აღარ ცდილობენ ირანის შეაჩერონ ატომური იარაღის მოპოვებისას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დავსვა შეკითხვა, თუ რამდენად სწორად აფასებს ნეთანიაჰუ ვითარებას. რესპუბლიკელმა ლიდერებმა მოიწვიეს ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამერიკის კონგრესში სიტყვით გამოსასვლელას მომავალ კვირას და ამით მათ განარისხეს დემოკრატები. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველმა სიუზან რაისმა განაცხადა, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ვიზიტი იყო ხელისშემშლელი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობისა და მათქვა, რომ ჩვენ გვინდა ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის იყოს ძლიერი, ურყევი, მიუხედავად იმისა, თუ რომელი პარტია არის სათავეში რომელიმე ამ ქვეყანაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გენოციდს შეადარა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული რეგიონებისათვის გაზმომარაგების შეწყვეტა. პუტინმა 25 თებერვალს განაცხადა, რომ დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში ჰუმანიტარული ვითარების ფონზე კაც გენოციდს მოაკონებს, მათთვის გაზის მოწოდებაზე უარის თქვა. პუტინმა უკრაინასევე გააფრთხილა, რომ მას გაზმომარაგების შეწყვეტა ემუქრება, რამაც შესაძლოა გაზის იმპორტის პრობლემები შეუქმნას ევროპას. პუტინი ამბობს, რომ რუსეთი იმედოვნებს, რომ არ მოუწევს უკრაინაში ბუნებრივი აირის ექსპორტის შეწყვეტა, მაგრამ ის დამოკიდებული იქნება კიევის ფინანსურ დისციპლინაზე, რომ განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. მანამდე რუსეთის კომპანია გაზპრომმა თქვა, რომ 26 თებერვალს შეაჩერებს უკრაინისთვის გაზის მიწოდებას, თუ კიევი წინასწარ არ გადაიხდის საფასურს. თავისუფლი უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოგაზმა მიმდინარე კვირას გავრცელა ინფორმაცია, რომ მიიღო იმ გაზის მხოლოდ ნახევარი, რომლისთვისაც წინასწარ გადაიხადა, და აღარაფერებს მეტი ფულის გაღებას. გაზპრომი კი აცხადებს, რომ დარჩენილი გაზი გაიგზავნა მეამბოხეების მიერ კონტროლებულ დონეცკის და ლუგანსკის რეგიონებში, რომლებსაც კიევმა გაზმომარაგება შეუჩერა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რიგგარეშე საპარლამენტოს ხდომის მოწვევას ამ ეტაპზე საჭიროდ არ მიიჩნევს. მარგველაშვილმა ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდმა მიეცეს შესაძლებლობა საზოგადოებას სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმა წარუდგინოს. პრეზიდენტის ინფორმაციით, მთავრობა აღნიშნულ გეგმაზე მუშაობს და საზოგადოებისთვის მის წარდგენას უახლოეს მომავალში საქართველოს სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტის დასრულების შემდეგ გეგმავს. ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი 2.26 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაზრდილი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ლარი დოლართან მიმართებაში მცირედით არის გაუფასურებული. გუშინ დელ კურსთან შედარებით კურსის ცვლილებამ შეადგინა 0.1 ლარი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს ევროკავშირის ახალ ლიდერებს შეხვდება. ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად ბრიუსელშია. საქართველოს პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში ჩატარდება შეხვედრები ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან, რის შემდეგაც დაგეგმილია ერთობლივი განცხადებები პრესისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ასევე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი უმასპინძლებს. მეტალურგთა პროფკავშირი კომპანია RMG-ს ადმინისტრაციას პროფკავშირზე ზეწოლაში ადანაშაულებს. ამასთან დაკავშირებით დღეს 12-ზე საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი არასამთავრობო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრას ჩაატარებს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახლა ისევ ნიკო გააგრძელებს დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ კითხვით.
როგორც გვაკითხარი, დღეს საქართველოს პრემიერი ევროკავშირის ლიდერებს შეხვდება და მეტალურგთა პროფკავშირი, ანუ ახლა თქვია ორივე, მაგრამ მაინც გავიმეორებ ანონსების ფორმატში, რომ შეხვედრას ჩაატარებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ილაპარაკებს RMG-ს ადმინისტრაციას პროფკავშირებზე ზეწოლაში გასდებს ბრალს. დღეს 4-თვიანი პაუზის შემდეგ პრაღის ფორმატში აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება. ამ შეხვედრის მთავარი თემა არის 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელსაც როგორც ვთქვა აბაშიძე ამბობს, რომ მის იმპლემენტაციას რაც შეიძლება უნდა დაჩქარდეს. გაერთიანება ქართული მისიის წევრები დღეს უკრაინის საელჩოსთან ჩატარებენ აქციას და უკრაინელ ხალხს მოუწოდებენ არ დანიშნონ საქართველოში ძებნილი პირები მაღალ თანამდებობებზე. გია კორკოტაშვილმა ქართული მისიის შემოვალი ერთ-ერთი ორგანიზაციის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ისინი საელჩოში პეტიციას მიიტანენ და უკრაინელ ხალხს ეთქვნენ გამოფხიზლდით. დღეს სულ მცირე ორი ბანკი აპირებს, რომ ჩაატაროს პრესკონფერენცია და შესთავაზოს მომხმარებელს აქცია იმ მომხმარებელს, რომელსაც ამერიკულ დოლარებში აქვს აღებული სესხი ბანკებიდან. უპრეცედენტო თავად ესე მოიხსენიებენ, თუმცა დეტალებზე დღის განმავლობაში გახდება ცნობილი. სასმელო რედისონში ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია ჩატარდება.
ბანკებზე, ასე ვთქვათ, სიახლე დაასრულა ნიგომ, რომლებიც დღეს განსაკუთრებული შეთავაზების პრეზენტაციას აპირებენ მომხმარებლებისთვის. პრობლემა სერიოზულია, ეს ამაზე კუშინ შეთანხმდნენ, როგორც ჩანს, ეროვნული ბანკი და კომერციული ბანკები, როცა საქმე ეხება დოლარში სესხის მქონე პირებს, ვისაც ლარში აქვს შემოსავალი, ისინი განსაკუთრებით დააზარალა ლარის კურსის ვარდნამ დოლართან მიმართებით. დღეს ლარის ოფიციალური კურსი, როგორც ნიკომ გითხრათ, არის და უფრო დაზუსტებით გეტყვით 2.263 ლარი. ცირედით მოხდა ვარდნა უკვე წინა დღისთან შედარებით. ეკონომიკაზე, ლარის კურსზე, ეკონომიკის მდგომარეობაზე და სავარაუდო გამოსავალზე ვილაპარაკებ ჩვენ გადაცემის სტუმართან ერთად, გადაცემის ბოლო ნაწილში 10-ის ნახევრის შემდეგ. ბესო ნამჩავაძე, რეფორმების საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი იქნება ჩვენი სტუმარი. მანამდეც გვექნება ეკონომიკის ამბები, ნინო ევგენიძე გაგვაცნობს სიახლეებს, შემოგთავაზებს ეკონომიკურ მიმოხილვას. პროგრამაში მოვისმენთ ასევე ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სიახლეებზეც დავით გონზოჩიხლაძე გვეყოლება სტუდიაში, ასე რომ გვისმინეთ საინტერესო ამბებს შემოგთავაზებთ. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხით მინდა გავაგრძელო დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკი არის სამართალდამცავთა მხრიდან ჩადენილი დანიშაულის გამოძიებისთვის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე. უკვე არის შემუშავებული კანონპროექტიც, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა გუშინ. მომავალში შესაძლოა ასეთი ვითარება, გადაწყვეტილება მიღებული, შესაძლოა დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ორგანომ გამოიძიოს სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაული, როგორც გითხარით. ასეთი სტრუქტურის შექმნის გადაწყვეტილება საქართველომ მიიღო ევროსაბჭოს, ევროკავშირის, გაეროს და ადამიანის უფლებების დამცველი სხვა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებით და მთავრობის ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმაშიც ჩაიწერა. ღია საზოგადოება საქართველოს, ევროპის საბჭოს, საქართველოს წარმომადგენლობის და გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით მომზადდა კანონპროექტი, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა და რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, შეეხება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას. ეკა ქევანიშვილი დაწვრილებით.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი ისეთი სამსახურის შექმნას ითვალისწინებს, რომელიც ანგარიშვალდებული მხოლოდ პარლამენტის წინაშე იქნება, ხოლო მის თანამშრომლებზე ზემოქმედება ან მათ საქმიანობაში ჩარევა კანონით დაიჯება. ამ სამსახურმა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების ის დანაშაულები უნდა გამოიძიოს, რომლის შედეგადაც ადამიანი გარდაიცვალა, დაუზიანდა ჯანმრთელობა, სცემეს მასზე, იძალადეს თუ დაამცირეს. მტკიცებულებების არსებობის შემთხვევაში კი დამოუკიდებელ საგამოძიებო სამსახურს ასეთი სამართალდამცავების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის უფლებაც ექნება. თუმცა კონტროლის ეს გარე მექანიზმი ეფექტურად მხოლოდ მისი დამოუკიდებლობის შემთხვევაში იმუშავებს. აცხადებს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი ნიკა ჯეირანაშვილი.
ანუ არ უნდა იყოს მიბმული თქვა რომელიმე სამინისტროს ან პროკურატურას ან თუნდაც ომბუდსმენის ოფისს, რომელსაც უხელმძღვანელებს პირი, რომელსაც პირობითად დავარქვით დამოუკიდებელი საგანძურ მექანიზმის კომისარი, უნდა ჰქონდეს გამოძიების უფლება და უნდა ჰქონდეს ასევე სისხლის სამართლებრივი დევნის უფლება.
კანონპროექტის თანახმად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კომისარს პარლამენტი 7 წლით აირჩევს. მას დაექვემდებარება საგამოძიებო და საპროკურორო დეპარტამენტები, რომლებიც კონკურსის შედეგად გამარჯვებული სპეციალისტებით დაკომპლექტდება. ეს იქნება საჯარო სამსახური, რომელიც ბიუჯეტიდან დაფინანსდება, თუმცა კანონის ავტორები ფიქრობენ, რომ ამ ორგანოს ასევე მისცენ საერთაშორისო ფონდებიდან დახმარების მიღების შესაძლებლობაც. გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენელი ბესარიონ ბოხაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კანონზე მომუშავე ჯგუფი არაერთი ქვეყნის ანალოგიურ მექანიზმს გაეცნო და დაწერა ისეთი კანონი, რომელიც საქართველოს რეალობასთან არის მიახლოებული. თუმცა მისივე თქმით, ეს მხოლოდ პირველი ვარიანტია და კონსულტაციების შედეგად მასში შესაძლოა ცვლილებებიც შევიდეს. ბოხაშვილი მიიჩნევს, რომ კანონი მოიცავს ისეთ ბერკეტებს, რაც ამ ორგანოს დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფს.
აქ მაქსიმალურად არის ჩადებული ის გარანტიები, რომ კომისრის ოფისმა ისარგებლოს მაქსიმალური დამოუკიდებლობით, მიუკერძოებლობით. ამავე დროს ჩვენ ჩავდეთ კონკრეტული მექანიზმები იმ შემთხვევაში, თუ კი კომისარი ბოროტად გამოიყენებს თავის უფლებამოსილებას, პარლამენტმა მოახდინოს შესაბამისი პროცედურების განხორციელება მის გადასაყენებლად.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტი შეფასებისა და კომენტარებისათვის გაიგზავნა წამების საკითხებში გაეროს ყოფილ სპეციალურ მომხსენებელს მანფრედ ნოვაკსაც, რომელმაც 23 თებერვალს ჰოლიდეინში შეკრებილ საზოგადოებას თავისი შენიშვნები გააცნო კიდეც. მისი თქმით, მთავარია ეს უწყება არ გადაიქცეს მეორე პროკურატურად და არ იმუშაოს მის პარალელურად. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საჭიროებაზე ლაპარაკობს ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუშიც, თუმცა ამასთანავე მიიჩნევს, რომ თავის თავად ამ მექანიზმის მოდელზე მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს. წარმოდგენილი ვარიანტი მისი თქმით ევროპულ ქვეყანაში მოქმედი დამოუკიდებელი საგამოძიებო სამსახურების ერთგვარ სინთეზს წარმოადგენს. კონტროლის გარე მექანიზმის მომხრეა სამართლის ექსპერტი დავით ჯანდიერიც, თუმცა ის მიიჩნევს, რომ ასეთი სამსახურის შექმნის შემთხვევაში მას არ უნდა ხელმძღვანელობდეს ერთი კონკრეტული ადამიანი.
სასრულიად არის, რომ ერთი კომისრის ნაცვლად ვთქვათ იყოს ესეთი კომისია, ჩემი აზრით, როგორც ვთქვათ არის რეგულირებადი კომისია, ან ვთქვათ სხვა პარლამენტის მიერ არჩეული, და ეს იყოს კოლეგიური ორგანო და არ იყოს ერთპიროვნულად არ მივიღოთ ალტერნატივა შინაგან საქმეთა მინისტრის ან პროკურორის, თავარი პროკურორის და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში უფრო მეტად იქნება მნიშვნელოვანი უზრუნველყოფილი დამოუკიდებლად გამოძიების ჩატარება იმ შემთხვევაში, თუ კი დანაშაული ჩაიდინა სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის იდეა ახალი არ არის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიასათვის, რომელიც 23 თებერვალს ასევე ესწრებოდა ამ კანონპროექტის პრეზენტაციას. მან განაცხადა, რომ თუ ეს მექანიზმი შეიქმნება, მისი მთავარი მიზანი უწყებებს შორის ინტერესთა კონფლიქტის დაძლევა უნდა გახდეს. ბესელია ფიქრობს, რომ ამ საკითხზე საუბარი უნდა გაგრძელდეს, თუმცა კანონის შინაარსზე მისი თქმით სამუშაო იქნება. კანონის შინაარსთან დაკავშირებით შეკითხვები სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანს ეკა ფოფხაძესაც აქვს. თუმცა მთლიანობაში ეკა ფოფხაძე მიიჩნევს, რომ ასეთი სამსახური შექმნა საქართველოს ნამდვილად სჭირდება, რის დასტურადაც მას შემდეგი სტატისტიკა მოჰყავს.
2014 წლის განმავლობაში საქართველოს სახალხო დამცველმა 24 წინადადებით მიმართა პროკურატურას, რეაგირება მოეხდინა სასჯელ აღსრულებში და სამართალდამცავ ორგანოებში უფლებამოსილების გადამეტებას და არადამიანური მოპყრობის ფაქტებს და ჩვენი მონაცემებით ამ ეტაპზე არცერთ ჩვენს წინადადებაზე არ მომხდარა სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება. ანუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღეს არ არსებობს ქვეყანაში სისტემა, რომელიც მოახდენს ასეთ საჩივრებზე ეფექტურ რეაგირებას და ამიტომაც ფიქრობთ, რომ ესეთი დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის შექმნა არის მნიშვნელოვანი.
ეკა ფოფხაძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქემანიშვილმა მომზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობს გადაცემას და უბრუნდებით ეკონომიკის თემას ნინო ევგენიძესთან ერთად. ამჯერად ის ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. უკრაინის ეროვნული ბანკი გრივნას გაუფასურების ფონზე ახალ ადმინისტრაციულ შეზღუდვებს აწესებს და ბანკებს 27 თებერვლის ჩათვლით კლიენტების დავალებით ვალუტის შეძენას უკრძალავს, ხოლო რადგან 28 თებერვალი და პირველი მარტი არასამუშაო დღეებია, გამოდის რომ აკრძალვა 5 დღის განმავლობაში იმოქმედებს. ბრძანებულების თანახმად ბანკები ვალუტის შეძენას მხოლოდ საკუთარი საჭიროებებისთვის შეძლებენ, ამასთან ვალუტის შეძენა ნებადართული ხდება შესაბამისი განაცხადის შეტანიდან არა მესამე, არამედ მეოთხე დღეს. ამ მომენტისთვის ამერიკული ვალუტა შავ ბაზარზე 39-დან 45 გრივნამდე ღირს. აჭარას 2015 წლის იანვარში 3.84% მეტი ტურისტი სტუმრობდა ვიდრე 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდში. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, სტატისტიკა რეგიონის ტერიტორიაზე ტურისტთა განთავსების ობიექტების მიხედვით მომზადდა. დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ სასტუმრო სექტორში ტურისტთა რაოდენობრივი მაჩვენებლით გამოირჩევა ბელორუსი, ისრაელი, უკრაინა, პოლონეთი და თურქეთი. საპარტნიორო ფონდმა ადგილობრივ კომპანია ŠPS Vanrik Agrostan ერთად ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას და სოფლის მეურნეობის სექტორში ახალი პროექტი ლურჯი მოცვის მოყვანა და გადამუშავება ოფიციალურად დაიწყო.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. ცოტა ხანში ის დაბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა 9:15. გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ვარაუდობს, რომ რუსეთმა შესაძლოა სხვა მოზრდილი ქვეყნების დესტაბილიზაციაც გამოიწვიოს. ამერიკაში ფედერალური გამოძიების ბიურომ დააკავა 3 ადამიანი, რომელსაც ბრალი ედება ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერაში, აქედან 2 არის უზბეკეთის მოქალაქე, 1 კი ყაზახეთის. ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი 2.26 თეთრი გახდა, მცირედით გაუფასურდა ლარი 0.1. საქართველოს პრემიერი დღეს ევროკავშირის ახალ ლიდერებს შეხვდება. 20-ანი პაუზის შემდეგ დღეს პრაღის ფორმატში აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება. გაერთიანება ქართული მისიის წევრები უკრაინის საელჩოსთან შეიკრიბებიან და უკრაინელ ხალხს მოუწოდებენ არ დანიშნონ საქართველოში ძებნილი პირები მაღალ თანამდებობებზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, მოკლედ განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო ევგენიძე განაგრძობს მას ეკონომიკურ მიმოხილვით და დღეს, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ყველაზე აქტუალურ თემაზე საუბრით გისმენთ, ნინო.
მოგეხსენებათ, ხელისუფლებამ სავალუტო კრიზისის დაძლევის გზებზე საუბარი დაიწყო შეხვედრაზე, რომელიც გუშინ ბიზნესმენთა ასოციაციის ინიციატივით გაიმართა. მთავრობასთან, მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა ბიზნესმენებს სამოქმედო ნაბიჯების ჩამონათვალი და კონკრეტული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა წარუდგინა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განუცხადა, რომ მთავრობას უკვე აქვს მზად კონკრეტული ნაბიჯების ჩამონათვალი და მან ასევე განაცხადა, რომ უკვე წარმოადგენთ კონკრეტული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა. კვირიკაშვილი ამბობს, რომ უკვე დარბაშივე გამოითქვა სურვილი რამდენიმე ობიექტთან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს, რომ ეს არის აბსოლუტურად რეალისტური ინვესტიციები. მარტო ამ ობიექტებით ჩვენ ფიქრობთ 2-3 თვის პერიოდში შევძლებთ დაახლოებით 300-350 მილიონი დოლარის მობილიზებას. ამას გარდა ჩვენ გვექნება ძალიან სერიოზული ნაბიჯები საკანონმდებლო კუთხით ბიზნესისადმი და ინვესტიციებისადმი ხელშეწყობის მიმართულებით, რასაც ალბათ უახლოეს დღეებში პრემიერ-მინისტრი გააჟღერებს. საპრივატიზაციო ობიექტები შორისაა ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა, ეკონომიკის სამინისტროს მოქმედი შენობა, სადაც არის საშუალება, რომ მათ გამოიცვალონ ადგილი და აშენდეს სასტუმროს დანიშნულების ობიექტი, ბობოყვათის რეზიდენცია, წყნეთის სამთავრობო აგარაკების ტერიტორია, თბოელექტროსადგური, ლატარიის კომპანია, რომლის ლიცენზიაზე გამოტანაც უახლოეს დღეებში იგეგმება და ასე შემდეგ. ცხადია, საპრივატიზაციო პროცესების დაჩქარება ლარის კურსის გამყარებისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი შეიძლება იყოს, თუ რა თქმა უნდა პრივატიზაციაში მონაწილეობა არა მხოლოდ ადგილობრივმა ბიზნესმა მიიღო, არამედ ბიზნესმა და სახელმწიფო შეძლო უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ამ პროცესში. კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომელიც ხელისუფლებამ გაახმოვანა, ის არის, რომ მოკლევადიან გეგმაში პრივატიზების დაჩქარების გარდა იგულისხმება გაიზარდოს ცნობადობა, ჩვენი ქვეყნის და ტურისტული მიმზიდველობა და ამაზეც ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურად იმუშავებს. რაც შეეხება ფინანსთა სამინისტროს, ნოდარ ხადური ადასტურებს, რომ ბიუჯეტის და ფისკალური პოლიტიკის თვალსაზრისით პროგნოზის შემცირების კვალობაზე მოგვიწევს ბიუჯეტის გადახედვა. თუმცა აქვე ხადური ამბობს, რომ ბიუჯეტში არ შემცირდება ინფრასტრუქტურული და საინვესტიციო პროექტებისთვის, ასევე სოციალური კუთხით გამოყოფილი ხარჯები. ხელისუფლება სამშენებლო ბიზნესის საგადასახადო სტიმულირების პაკეტზეც მუშაობს. გარდა ამისა, გუშინი ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს თხოვა ერთი კვირის განმავლობაში წარმოადგინონ გეგმა, თუ როგორ შეუმსუბუქონ ტვირთი ფიზიკურ პირებს, რომლებსაც ცესხები დოლარში აქვთ შემოსავალი კილარებში. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ კომერციული ბანკების ხელმძღვანელებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით, მიდგომები იქნება ინდივიდუალური, რადგან შეუძლებელია ამის სტანდარტიზაცია გაკეთდეს. მისივე თქმით, ეროვნული ბანკის კომპეტენცია ვრცელდება კომერციულ ბანკებზე, რაც შეეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ისინი მოგეხსენებათ არეგულირდებიან. იქნება თუ არა ეს ზომები საკმარისი ლარის კურსის დასტაბილურებისთვის და რავადებში მოიტანს ეფექტს, ამას უახლოეს თვეებში ეროვნული ვალუტის, ასე ვთქვათ, ქცევა გვიჩვენებს.
მართალია, დიდი მადლობა ნინო ევგენიდეს ამ მიმოხილვისთვის. ნაწილობრივ შევეხეთ გადაცემაში და გადაცემის ბოლოს უნდა დაუბრუნდეთ სტუმართან ერთად. ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შეჯამებისთვის. ამ გეგმისა შეიძლება უკვე ალბათ რაღაცა გეგმასავით ეწოდოს, უკვე რამდენიმე მიმართულებით თქვენს უკვე რას აპირებენ და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ დღევანდელი აფიშით მარიამ ცინდელიანს მოусმინოთ და შემდეგ დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვერთდება.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიორგი დანიბეგაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით „დროის ექსტაზები“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კედლის სკულპტურების კონცეპტუალური ციკლი, რომელიც 15 ნამუშევარს აერთიანებს. ავტორის მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმით გამორჩეული შემოქმედება განსხვავებულ განწყობას ქმნის. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას „სინთეზური ხელოვნება ხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. ხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ქალის შავებში“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა „გრეის 50 ელფერი“ და ბიოგრაფიული დრამა „იმიტაციის თამაში“, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი.
მარიამ ცინდელიანი იყო ეს დღევანდელი აფიშით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და განვაგრძობ მას დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად საინტერესო ამბებით შემოგვიერთდა ის სტუდიაში. დილამშვიდობის, გისმენთ გონზო.
დილამშვიდობის. ტრადიციულად დავიწყებ ლოკალური ინტერნეტის, ან ქართულანოვანი ინტერნეტის მიმოხილვით, შემდეგ გადავიდეთ ცოტა უფრო გლობალურ და უფრო მასშტაბურ თემებზე. გუშინ ესეთი საინტერესო ამბავი ვითარდებოდა Facebook page-ის გვერდის გაიცანი სამარცხვინო მძღოლები არის ესეთ გვერდი, ამ გვერდის ირგვლივ. მოკეთ მარტივად რომ აკეთოთ, ვინც არ იცის, ეს არის 31000 მეტი ლაიქი აქვს. არის ესე საზოგადოებრივი ინიციატივა, რომელიც გამოავლეს არასწორი პარკირების და მოძრაობის წესების დამხობ მანქანებს თბილისში. გვერდი
მუშაობს. მე ყველასთვის ვისაც უნდა დადებს,
თუ რა. გვერდი მუშაობს შემდეგ პრინციპით. ჩვენ შეგიძლია გადაიღო ფოტო ან ვიდეო, რა მნიშვნელობა, ანონიმურად მიაწოდო, ანუ შენ სახელს თუ შენ გადაიღებ ფოტოს, არ აქვეყნებს ადმინისტრატორი, ასე ვთქვათ, ანონიმურად მიაწოდო გვერდს და მე რა გვერდი ავრცელებ შეულებრივად. ასეთი ტიპის რამდენიმე გვერდი არსებობს, თუმცა ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ყოველთვის. იმიტომ რომ ბოლოს ყველაზე მეტი ლაიქი აქვს, ყველაფერს თავი დავანებოთ. თუმცა გუშინ ესეთ პრობლემა შეექვნათ, რამდენიმე დღის წინ იმპოვეს ერთ-ერთი მოკეთ საკმაოდ ძვირად ღირებული მარკის ავტომობილი, არასწორად გაჩერებული, მის ფოტო გააზიარეს. მე თვალფერი იდეაში ჩაცხრა, მაგრამ გუშინ შემდეგ მეორე ასეთი გვერდი ქუჩის გმირები წერდა, რომ გაიცანეთ სამარცხვინო მძღოლების დახურინეს თუ დახურეს მუქარის და შიშის საფუძველზე, იმის გამო რომ ამ ფოტოს ავტორი მოკლედ იყო ესეთი მუქარის მსხვერპლი მანქანის მფლობელისგან. მე როგორც აღმოაჩინეს ასევე რამდენიმე ამბავს ავრცელებდნენ, ერთ-ერთი ეს ქუჩის გმირები ავრცელებდა თვითონ სკრინშოტს ადამიანის, რომელსაც ფეისბუქზე ჰქონდა სხვა პოსტი გავრცელებული და მიუთითებდა, რომ ის რაღაც ერთ-ერთ ძალოვან უწყებაში მუშაობდა, მის პარკირებულ მანქანას საჩვენებდნენ, მოკლედ მანქანის ნომერიც იყო ღია ყველასთვის, შემდეგ ამ ნომრის ბევრი ამოწმებდა, ამ ნომერს არ ჯარიმებით უკვე გადახდილი თუ არ ქონდა ამასაც კი, ანუ მთლიანი ინფორმაცია, პირადი ინფორმაცია იყო ხია. შემდეგ როდესაც ამ ინტერნეტში ისეთი აღშფოთება მე აღშფოთა ინტერნეტის მოხმარებელი, ალბათ იმედი გაუჩნდათ, რომ ეს მარტოს არ შეიძლება რაღაც დახურო ყოველ შემთხვევაში, გვერდით დაბრუნდა, გაიცანეს ამარცხვირო მსხოლები, უბრალოდ დაბრუნდა პოსტით, რომ არიცის თუ როგორ გახმაურდა იმ ადამიანის ვინაობა, ვინც გამოგზავნა ანონიმური ადამიანის ფოტო, ამიტომ ამბობდა გვერდის ადმინისტრატორის გარდა, რომ მას არავის არ მიუწია ეს ინფორმაცია, შეიძლება თუ ვინმეს რამე აქვს გატეხილი ან რაღაც უთვალთვალებს ამაზე პასუხს ვერ აგებს და ანონიმურობის გარანტიას შემდეგ აღარ მისცემდა ადამიანებს, რაც ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ ამ გვერდის მთავარი ესეთი პრინციპი არის, რომ შეგიძლია გადაიღო დარჩე ანონიმური დარღვევა ნებისმიერი ადამიანის, თუნდაც მაღალ ჩინოსნის დარღვევა გადაიღო დარჩე ანონიმური, გავრცელო ამ ჩენი ფოტო. მაგრამ ცოტა ხანში ეს პოსტიც გაქრა და გვერდი კიდე უფრო ისეთ გათამამდა და საბოლოოდ გამოაცხადა, რომ ბოლო პოსტში გამოაცხადა, რომ ყველაფერს მუშაობას ზე გააგზავნებს, როგორც აქამდე აგრძელებდა და არ დავნებდებით, ესეთი განცხადება იყო საბოლოოდ.
და რით არის გაპირობებული ასეთი გვერდის პოპულარულობა?
გაპირობებული არის იმით, რომ პრობლემა არის აქტუალური.
პრობლემა ძალიან აქტუალურია, კი, მაგრამ რა საინტერესო რა არის ნახავთ, თორემ პრობლემა როგორ არის აქტუალური ვერ გაივლის.
ეს არის ჩოლებრივი community, საზოგადოება, რომელსაც გარომეც აერთიანებს ერთი და იგივე პრობლემის მიმართ ესეთი წუხილი და ცდილობენ ეს გამოავლინონ ამ საჯარო გახადონ დანაშაული ადამიანების, რომლებიც არ ხვენ რაღაც წესებს. სხვათა შორის მოძრაობის წესების და პარკირების კუთხით დარღვევებზე ასეთი ტიპის ესეთ რეაქცია ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში არ არის მარტო ქართული შემთხვევა და ახალი, აი პოსაბჭოთა სივრცეში განსაკუთრებით რამდენიმე ესეთ დიდი მოძრაობაც არის, მათ შორის რუსეთში არის ერთ-ერთი ესეთი სტოპ ხამქვია, თუ გაინტერესებთ როგორ შეიძლება ყველაზე რადიკალური გახდეს ესეთი მოძრაობა, შეგიძლიათ შეხვედრით YouTube-ზე, ჩაწეროთ სტოპ ხამ, სადაც ადამიანები ესეთ არასწორ მოძრაობის წესებს დაღვევს, სერიოზულ პრობლემებს უქმნიან და მე ამ ყველაფერს ინტერნეტში ათავსებენ და ესეც ძლიერი community არის, რაც განაპირობებს ის, რომ ანუ არის საზოგადოებრივი ინიციატივა, მასაც ძალიან დიდი გამოხმაურება და შემდეგ როდესაც ანუ ამ ინიციატივას უნდაც რამე მუქრება და შემდეგ ვინაიდან ძირითადად გაერთიანებული არიან თუნდაც იგივე ინტერნეტში აქტიური ადამიანების სერიოზულ მხარდაჭერასაც უცხადებენ იმ ინიციატივას, რომელსაც მანამდეც მხარს უჭერდნენ, რომ ისე შუაგზაში არ
გადადო, მაგრამ
რაღაც გუშინ გამოიწვია კიდეც, რომ ძალიან კარგი ფაქტი იყო ზოგადად, რომ არ დაიხურა ესეთი გვერდი, იმიტომ რომ უნდა ხურიყო ძალიან ცუდი ფაქტი იქნებოდა, ფაქტობრივად ეს არის ჩარევა ჩოლობრივ სამოქალაქო ინიციატივაში, მისი გაქროფა, თუნდაც ბევრი უფლების დარღვევა არ მოკეთ ადამიანის, ძალიან ცუდი იქნებოდა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ნუ ესე გამოვიდა, ნახოთ როგორ გაგრძელდება ყველაფერი, საკმაოდ პოპულარული გახდა გუშინ გვერდი იმათვისაც კი, ვინც აქამდე არ იცოდა, შეიძლება უკეთაც განაგრძოს მუშაობა, ნახოთ როგორ იქნება კიდე. ეს რაც შეეხებოდა ქართული ინტერნეტის გუშინ და მთავარ ესეთ ცხელ ტოპიკს, ლარსკოს აღარაფერს აღარ ვიტყვი, იმიტომ რომ ბევრს ამბობდა უკვე. გადავიდეთ, მნიშვნელოვანი სიახლე იყო გუშინ მასწარი, თქმა
ლარის კურსზე რას კითხა, ვიცი რა, რა გამოხმაურება ქონდა ამ გუშინელ იდეებს და გეგმებს, რომელ გუშინ ისეთი დღე იყო ცოტა, არ ვიცი რამდენად გარდამტეხი, მაგრამ ინფორმაციის თვალსაზრისით უხვი იყო ხელისუფლების და ბიზნესის ხელი.
ინტერნეტისთვის კი, ნუ შეიძლება უხვი იყო, მაგრამ ინტერნეტისთვის ბევრს არაფერი არ ეცლება, თავარი თემა რომ რაღაცაზე იხუნრო ხოლმე გუშინ არქიმანდრიტი ანთიმოზე რომელიც გახდა ესეთი უცნაურად პოპულარული სასულიერო პირი ინტერნეტში იმიტომ რომ ბევრს აქტიურობს ან აქტიური Facebook მომხმარებელია მის პოსტებს ყველგან ნახავთო და ისიც კი წერდა ესეთ სტატუსი ხონდა ლარს კანონიერი ქურდებით თუ გააჩერებენ ამას სასულიერო პირის ამის დაპოსტან ცოტათი ესეთი ცოტა გაკვირო ბევრი ადამიანი მაგრამ მაინც ასწილა ყო ბევრი არ შეარა
და ამას მოიხსენია
ეგერ ეთერში კი ამ შეუძლებელი არ მოიხსენია ანუ უკვე ძალიან აქტიურია მართლა. კაი, გადავიდეთ უფრო გლობალურ სიახლეზე, მინდა დამშა სახელმწიფო და არ მინდა გამორჩეს. ინტერნეტ.com-ა გამოაქვეყნა ან ინტერნეტ.com-ის კვლევა არის Facebook-თან ერთად გამოქვეყნებული, რომელიც ითვლის სამყაროში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობას და პრობლემებს თუ სად არის სად არის ხელმისაწვდომი და რა არის ამის მთავარი მიზეზები. აღმოჩნდა რომ 2015 წელს ელიან რომ 3 მილიარდი ადამიანი პირველად იქნება ჩართული ონლაინ ეს დიდი რიცხვი პირველი ესეთი milestone როგორც ეცახიან ასე უნდა მიაღწიოს კაცობრიობა. თუმცა ეს იქნება სულ 40% ადამიანების დედამიწის მოსახლეობის, რაც არც ისე ბევრია. საქმე იმაშია რომ მხოლოდ 32% არის ეს განვითარებადი ქვეყნებიდან ჩართული ინტერნეტში, რაც ძალიან დაბალი ციფრია, ხოლო განვითარებადი ქვეყნებიდან თითქოს არის 68%. დიდი რიცხვი აქვს რამდენიმე მიზეზი ამ ყველაფერს ამ შესახებ კონი საუბარს ვერ მოასწრებ, თუმცა კლავაში ყველაფერი ძალიან კარგად არის გათვლილი ინფრასტრუქტურის, ხელმისაწვდომობის, ასე სასურველი კონტენტის არარსებობის პრობლემაც, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თუნდაც იგივე განვითარებადი ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ ადამიანები რა ენაზე საუბრობენ, იმ ენაზე ხელმისაწვდომი ბევრი არაფერი აქვთ ინტერნეტში, ამიტომ მათთვის დიდად აზრი აღარ აქვს ინტერნეტის მოხმარებას, ეს ძალიან დიდ პრობლემად არის მოყვანილი. ძალიან საინტერესო კვლევა, მოდი ამ კვლევას მაინც არ დავანებებ თავს და ხვალდებით.
კი, ძალიან საინტერესოა.
ვისაუბრებ პრო დეტალურად.
მეტი გითხარი ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია და გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
საქართველოს ახალი ამბები დაიწყებ. დოლარის ოფიციალური კურსი არის 2.26 თეთრი, დაახლოებით იგივე კურსია რაც გუშინ იყო. ოდნავ გაუფასურდა ლარი 1000 დებით. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის ახალ ლიდერებს შეხვდება ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს დელეგაციასთან ბრიუსელში ამ ჩასული. ერთენება ქართული მისიის წევრები დღეს უკრაინის საელჩოსთან შეიკრიბებიან და უკრაინელ ხალხს მოუწოდებენ არ დანიშნონ საქართველოში ძებნელი პირები მაღალ თანამდებობებზე. დღეს პრაღის ფორმატში აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება 4-თვიანი პაუზის შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა რიგარეშე საპარლამენტოს ხდომის მოწვევა ამეტაბზე საჭიროდ არ მიიჩნია. მარგველაშვილმა ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდზე მიეცა შესაძლებლობა საზოგადოება სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმა წარუდგინოს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
ოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 13 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 14 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე რვა, ღამე კი -8 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 4 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 10, თელავში 11, სოხუმში კი 15 გრადუსია მოსალოდნელი. 18 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც და ფოთშიც. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, +11 გრადუსია გამოცხადებული.
მარიამ ცინდელიანი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 33 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში. გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთარ, გისმენთ.
თამაშიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მერვედფინალური ეტაპის პირველი ნახევარი ხელგამართული ორი საინტერესო შეხვედრით დასრულდა. გულშემატკივრებს იმედები გაუსრულა ლონდონის არსენალმა. არსენ ვენგერის გაწვრთნილი გუნდი საკუთარ მოედანზე დამარცხდა საფრანგეთის მონაკოსთან ანგარიშით 1-3. ამ გუნდების წინასამატჩო დახასიათებისას სპეციალისტები იხსენებდნენ, რომ მონაკომ ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე მხოლოდ ერთი გოლი გაუშვა, მაგრამ ამ შამბეჭდავი სტატისტიკის მიუხედავად მომავალ შეხვედრაში უპირატესობას მაინც ყველა არსენალს ანიჭებდა. პროგნოზები არ გამართლდა და გუშინდელი დაპირისპირების შემდეგ მეოთხედ ფინალის საგზურისთვის ბრძოლაში ფავორიტი უკვე მონაკოა. ფრანგები 38 წუთზე ჟოფრი კონდოგბიას გოლით დაწინაურდნენ. მეორე ტაიმის დაწყებიდან 8 წუთში დიმიტარ ბერბატოვმა სტუმრები ორი ბურთით გაიყვანა წინ. საჯისმიერ თამაშისთვის დამატებული დროის პირველ წუთში ალექს ოქსეი ჩემბერლენმა არსენალის ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა, მაგრამ საფინალო სასტუმრამდე მასპინძელთა კარში კიდევ ერთი გოლი გავიდა. 94 წუთზე წერტილი ფერეირა კარასკომ დასვა 3-1 მონაკოს სასარგებლოდ. აქვე ერთი საინტერესო სტატისტიკული გადახვევაც ევროტურნირების ისტორიას მხოლოდ სამი შემთხვევა ახსოვს, როდესაც ორაუნდიანი დაპირისპირების პირველ მატჩში სტუმრად 3-1 მოგების მიუხედავად გუნდი ტურნირს მაინც გამოეთიშა. ამ შემთხვევებს შორისაა ზესტაფონის მარგვეთის და მალტის სლიმა უონდერერს შორის 1996 წლის უეფას თასზე გამართული თამაშები. მარგვეთმა მალტაში 3-1 მოიგო, მაგრამ ზესტაფონში გამართული საპასუხო მატჩში 0-3 დამარცხდა და გათამაშებასაც გამოეთიშა. განმეორდება თუ არა იგივე მონაკოსა და არსენალის შემთხვევაში სამკვირაში გასამართ საპასუხო მატჩში გამოჩნდება. რაც შეეხება გუშინ ჩატარებულ მეორე შეხვედრას, ლევერკუზენში ბაიერნმა მადრიდის ატლეტიკოს უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით მოუგო. ამ თამაშში საჯმა ორივე გუნდის ფეხბურთელები სულ 10-ჯერ დასაჯა ყვითელი ბარათით. აქედან ორი მადრიდელ ტიაგოს უჩვენა და თამაშის დასრულებამდე 15 წუთით ადრე სტუმრები მინდორზე 10-კაციანი შემადგენლობით დარჩნენ. ერთადერთი გოლი კი 57 წუთზე ბაიერის თურქმა ლეგიონერმა ჰაკან ჩალხანოღლუმ გაიტანა. ამ წვლილის საპასუხო შეხვედრაც სამკვირაში უნდა ჩატარდეს. დღეს კი ევროპის სტადიონებზე რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის უეფას ევროპის ლიგის მე-16 ფინალური ეტაპის საპასუხო შეხვედრების შედგება. საქართველოს წარმომადგენელი არც ამ შეჯიბრებაზე ხავს და ის გადაგვჩენია დნეპროპეტროვსკის დნიპროს უქომაგოდ, რომლის რიგებშიც ჯაბა კანკავა გამოდის. დნიპრო ერთი კვირის წინ პირეოსის ოლიმპიაკოსი 2-0 დაამარცხა და ერთი გოლი სწორედ საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა გაიტანა. დღეს კი კანკავა და მისი თანაგუნდელები სტუმრად შეესწრებიან ორბურთიანი უპირატესობის შენარჩუნებას. დაულოს 2-0 სიტყვით ქართულ ფეხბურთსაც. იტალიაში შეკრებაზე მყოფი საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრები გუშინ ამხანაგურ მატჩში ადგილობრივ ნაკრებს დაუპირისპირდა და ფრედ 1-1 ეთამაშა. პირველი ტაიმი გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილმა გუნდმა გაგი მარგველაშვილის გოლით მოიგო. იტალიელთაგან კი თავი პერუჯას ნახევარმცველმა პარიჯინიმ გამოიჩინა. შეშვენების შემდეგ თამაშის განახლებიდან 8 წუთში საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის ემზადება, რომელსაც მაისის ბოლოს თბილისი უმასპინძლებს და ქართველი ახალგაზრდები ესპანეთის, პორტუგალიისა და თურქეთის ნაკრებებს დაუპირისპირდნენ. ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურს კი ჯგუფის გამარჯვებული მოიპოვებს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგოცნა სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, მაგრძელებს სტუმართან ერთად, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარი დღეს არის ბესო ნამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.
თუ შეიძლება ცოტა ახლოს მიკროფონთან. სმენელს შევახსენებ და შეხსენებაც ალბათ არ გჭირდებათ, ვილაპარაკებთ დღეს შექმნილ მდგომარეობაზე. საგანგებო დარმო პრო ვილაპარაკეთ მხოლოდ ლარის კურსზე, ვინაიდან ეს ლარის კურსი არის მხოლოდ ასახვა იმისა, ერთგვარი თერმომეტრი თუ რაც ხდება ეკონომიკაში. ისე მოხდა ბატონო ბესო, რომ ექსპერტები გაცილებით, როგორც ხდება ხოლმე ალბათ, როდესაც პრობლემა მიჩინა თავი გასულ წელს, გაცილებით ადრე ალაპარაკდნენ პრობლემებზე, მიზეზებზე იმისა, რამაც გამოიწვია ლარის კურსის ვარდნა დოლართან მიმართებით, არა მხოლოდ დოლართან, მაგრამ რადგან ესე ვთქვათ დომინანტურია დოლარის ფაქტორი საქართველოს ბაზარზე, ამიტომ ძალიან მტკივნეული იყო სწორედ ეს. ადრე ალაპარაკდით და კონკრეტულ მიზეზებზე, ვიდრე თავად ხელისუფლება და ის ადამიანები, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებენ და ვისაც სავარაუდოდ შეეძლო ვითარების შეცვლა, ცოტა ადრე რომ მიეღო რაღაც გადაწყვეტილებები, სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ. ხო, ერთ-ერთ მიზეზად, რატომ ვახსენე ახლა ექსპერტების ალაპარაკება და მათი არგუმენტები, ერთ-ერთ მიზეზად ბოლო დღეების განმავლობაში სწორედ ექსპერტების მოსაზრებები და მათი პოზიციების დასახელდა იმის გამო რომ თითქოს მათ რაღაც მოლოდინები გააფუჭეს და კიდევ უფრო გააუარეს ეს მდგომარეობა ლარის კურსის თვალსაზრისი თუნდაც. ამ შეფასებაზე მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო. უნდა იყვნენ თუ არა ასეთ დროს ექსპერტები, არ ვიცი, ჩუმად, ფრთხილად, თუ რა შეურის და შეობა შეუძლიათ მათ. ახსნით
ვითარ. კი, გასაუხეთ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი დანიშნულება, ვინც საჯაროდ აქტიურად ეკონომისტები, სწორედ ეს არის, რომ სამოქალაქო კონტროლი კონდეს ეკონომიკურ პოლიტიკაზე მთავრობის და ამის მსმენა მოუწევთ. ჩვენ ხშირად პოზიტიური განცხადებებით გაგვიკეთებია, მაგრამ ბოლო თვეებში არის ისეთი სიტუაცია, რომ რთული არა იმ პოზიტივზე ისაუბრო. მეც დაახლოებით 3 თვის წინ უკვე ვიცოდი, რომ ეს აუცილებლად ასე განვითარდებოდა, ჯერ ლარი კიდევ 1.92-ზე იყო. როდესაც ხედავდი საგანგაშოს იყო სიტუაცია, რატო უკვე ოქტომბერ-ნოემბერში დაიწყო საქართველოს ეკონომიკის ტემპმა კლება, ნოემბერში ეს უარყოფითი ჰქონდა, დაიწყო ექსპორტმა შემცირება, დაიწყო ფულად მაგზავნილებმა უცხოეთი და შემცირება და როდესაც სახეზე გავკვდა ვერ ხედავ პერსპექტივას, რომ რამოდენიმე თვეში შეიძლება შემოტრიალდეს სიტუაცია, თუნდაც იმიტომ რომ რუსეთ-უკრაინის ომი არის რეგიონში, ვარესდება ნავთობის ფასები, მოდის და თქვა ის აზერბაიჯანს აზარალის, რაც ჩვენი მნიშვნელოვანი სავარჯო პარტნიორია, ეს უკვე იმის ნიშნები იყო, რომ სწრაფად უნდა დაეწყო ხელისუფლების მოქმედება. კი, მაშინ იყო ეს, რომ თქოს აჟიოტაჟი გამოვიწვიეთ, იყო რომ რაღაცა დროებითი პრობლემაა და დავკარგეთ დაახლოებით 2.5 უფრო სწრაფი ნაბიჯების გადასატმელად. დღეს
აი დიდი მოდი ეხლა სერიოზულად გეკითხებით, მაგრამ შე არ ვიცი როგორ რა პუნქტი, რა პასუხისმგებლობა მოდი ლარის კურსის რამდენი პუნქტი მოდის თქვათ იგივე ექსპერტების მიერ ატეხილ აჟიოტაჟს?
აჟიოტაჟ შეუძლია დროებით მოიწვიოს კურსის მატება, მაგრამ ეს რამოდენიმე დღეში აუცილებლად დასტაბილურდება. მაგალითად დღეს თუ არის 2.26 ოფიციალური, შე 5.6 თეთრი იყოს. აჟიოტაჟი რა არის? ხალხის უარყოფითი განწყობა და მიდიან და დოლარს იშორებენ ხელიდან, მაგრამ ეს ხوار არის თავარი ფაქტორი. თავარი ფაქტორი არის, რომ თვიდან თვემდე საქართველოში დოლარის მარაგი კლებულობს, რადგან გადის ქვეყნიდან უფრო მეტი დოლარი და შემოდის უფრო ნაკლები. ეხლა დავიწყეთ პოლიტიკა, რომ ლარსაც ვამცირებთ. იანდრინა დაიწყო ხელისუფლება, ლარსაც ამცირებს, რომ ეს თანაფარდობა შეინარჩუნოს, მაგრამ ეს არის არა ეს საერთოდ ხوار ამოიღებთ ლარს მიმოქცევიდან, რომ დოლარი აღარ გაუფასოდეს, ხო? ეს არის მოცემულობა, რომ შემოდის უფრო ნაკლები დოლარი, ვიდრე ქვეყნიდან გადის და ეს ადრეთუგან აუცილებლად კურსზე იმოქმედებს.
რა შეიძლება გაკეთებულიყო? ორი ოდე სიტყვით მითხარი და შემდეგ შევაფასოთ ის ინფორმაცია, რაც გუშინ გახდა უკვე ცნობილი.
ხო, გავაერთიანებდი ამ გუშინდელ ინფოს, რა შეიძლება და გაკეთებულიყო, იმიტომ რომ ეხლა რასაც აკეთებენ, უმეტესწილად ვეთანხმები. ვეთანხმები, 3 თვის წინ ვამბობდი, რომ ბიუჯეტის ხარჯები უნდა შეგვიმცირებინა, დეფიციტი უნდა შეგვიმცირებინა, დეფიციტური ხარჯვა უნდა შეგვიმცირებინა, უნდა გვემუშავა საგარეო კრედიტების მოზიდვაზე დოლარებში და საპირისპირო საშინაო ვალის აღება უნდა შეგვიმცირებინა, რომელიც ფულის მასასრდის ეკონომიკაში. პრივატიზაციას ბოლო ორ წელია სულ ვამბობთ, რომ პრივატიზაცია მეტად გასააქტიურებელი იყო. იგივე შეიძლება ეროვნულ ბანკს დეკემბერშივე დაეწყო ფულად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, როდესაც დეკემბერში ჰქონდა კომიტეტის სხდომა. ისე რომ ეხლა დაიწყეს უკვე კეთება, შეიძლება დაახლოებით 2 თვით ადრე დაგვეწყო, როდესაც ლარის ნიშნულზე უფრო დაბალზე იყო, აჟიოტაჟიც უფრო ნაკლები იყო შიშის მოსახლეობაში, ეს პოლიტიკა უფრო იულად იმუშავდა. ეხლა რატო გააქტიურდნენ ძალიან? სიტუაცია მივიდა იქამდე, რომ შეიძლება კრედიტორები, ვისაც ვალი აქვს დოლარში, ვერ მოემსახუროს თავისას და გადავიდეს სავალუტო კრიზისის ეკონომიკურ კრიზისში. ეხლა სხვა გზაა იყო.
ხო, სავალუტო კრიზისად შეაფასეს მდგომარეობა. ერთი რამე ინა კითხოთ, ბრძანებთ რომ რაღაცების გაკეთება, ვთქვათ, უფრო ნაკლები ღონისძიებების დატარება შეიძლებოდა და ვითარების დასტაბილურება ამით. ხომ არ იწევს აი ხელისუფლების ნაბიჯების მიმართ, ხა სერიოზულად რომ მიუძღეთ, ნაბიჯების მიმართ უფრო სენსიტიურია, გზნობიარია მოსახლეობა, ну არა მხოლოდ მოსახლეობა, ну უბრალოდ ბაზარი, ასე რომ ვთქვა თლიანად, ვიდრე ის რომ ეს ხომ არ იყო მიზეზი, თქვა ამის კითხვა მინდა, ხომ არ გამოიწოდა აი მოლოდინების, თქვა უფრო ცუდ მოლოდინებს ხელისუფლების, თუნდაც ერთი ნაბიჯი ნაკლებად მკვეთრი ვიდრე ახლა არის საჭირო.
ცუდ მოლოდინებს?
ხოდა თქვა ხო არ მოერიდნენ ვითარების გაუარესებას ამ თვალსაზრისით?
არა, თუ სწორ დამეჩეს გადაგამდე რატომ მე ერთი რაღაც დაკვირვება შეიძლება, როდესაც გამოდის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ან პრემიერ მინისტრები და რაღაც ცალსახად რაღაც კარტო, ეხა ჩვენ ამას გავაკეთებ, 2-3 დღე ჩერდებოდა რაღაც ეს არის გაუფასურება, როგორც ხედავდნენ რომ არაფერი ეს ცვლილებები არ ხდება, მე ისე აგრძელებდა გაუფასურებას. უბრალოდ აი რეალური ქმედებები ახლა დაიწყო, ხო? აი თქვა ბიუჯეტი დღემდე არ არის შეცვლილი. იმედია მარტში შეცვლიან. და პრივატიზაციაც იმედია გვერდ პირველი ობიექტი მარტში გაიყიდება. მაგრამ ეს ბიუჯეტი ჩვენ ხო რაღაც 2 წლის წინ, 1 წლის წინაც არის, 2 თვის წინ მიღებულ ბიუჯეტია საუბარი, როდესაც კენჭი უყარეს, მაშინ თუ 1.9-მდე დაახლოებით იყო საჯაროთ ლარის კურსი. და მაშინ მიიღეს ეს ბიუჯეტი, სადაც 1.2 მილიარდი ლარიანი დეფიციტია ჩადებული და მაშინ მიიღეს ეს ბიუჯეტი, რომელიც 5% ეკონომიკურ ზრდაზეა გათვლილი და ეხლა თქვენს რომ 2% ეკონომიკური ზრდა გვექნება, ხომ წინა წლის მეოთხე კვარტალი დავასრულეთ 1.6% ეკონომიკური ზრდით. ეს იცი, რომ ბოლო 5 თვეა შენი ეკონომიკა უკან მოდის, იცი, რომ შენ მეზობლებში სიტუაცია უარესდება, არ ვიცი რის საფუძველზე იყო დაგეგმილი 5%-იანი. და 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა და ამ დონის დეფიციტი აუცილებლად მოუწევთ, როდესაც ეკონომიკური ზრდა ეცემა, ბიუჯეტი თუ არ შეცვალეს, დეფიციტი იქნება იმაზე მეტი, რაც დაგეგმილი 1.2 მილიარდზე მეტი იქნება და აუცილებლად მოუწევთ ალბათ ხარჯების დაახლოებით 500 მილიონით შემცირება.
ბანო ბესონ, სმენა შევახსენე, ბესონ ნამჩავაძეა ჩვენი სტუმარი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი. ბანო ბესონ, რა არის ამ შეყოვნების მიზეზი? პოლიტიკური სიჯიუტე, უმეცრება, მინდა რომ ასე ვთქვათ, განმარტოთ რა გჭირს მარტო რიცხვებში ხომ არა ისახება?
მე ვფიქრობ, აი იგივე ჩოროთეს ვამბობთ, გარედან ხო არ შეიქმნა აზრი, ერთია რომ თავრობა მუშაობს, მეორეა რომ ჩვენ რაღაც ჩვენი იდეები გვაქვს, დღემდე არის ხალხი ვისაც ვინც ფიქრობს რომ საქართველოს ეკონომიკაში არანაირი პრობლემები არ არის და გარედან შემოსული შოკია. მე ვფიქრობ თავიდან ეს უფრო დაიჯერეს. ეხლა მივხვდი თებერვლის ბოლოს რომ ესე არ არის საქმე, თუმცა დღემდე არის იწერება რაღაც სტატიები რომ რაშოაშია და ეს რაღაც 2006 წელს დაშვებული შეცდომის რაღაც ბრალია სრული უაზრობა ჩემი აზრით, ამის თქვა და ამით ინუგეშებდნენ თავს. იგივე იმასაც არის დამოკიდებული, რომ ტკივნეული ნაბიჯები იყო გადასატკმელი და ეხლა თვითონ ამბობენ, რომ ჩვენ ვამკაცრეთ მონეტარულ პოლიტიკას, ვამკაცრეთ ფისკალურ პოლიტიკას, მაგრამ ეს უარყოფი იქნება თქვათ ეკონომიკურ ზრდაზე. ამიტომ შეიკავეს ალბათ თქვათ. დეკემბრიდან რომ დაეწყოთ გამკაცრება, 4.7 ქონდა პროცენტული ზრდა ეკონომიკური, თქვათ ამასაც ვერ მიაღწევენ, რაც პოლიტიკური არჩევანიც იყო.
მანდობეს აუცილებლად მოგცემ საუბრის გაგრძელების საშუალებას და ამტკივნეულ ნაბიჯებზე საუბრის საშუალებას. ახლა ერთი წუთით უთმობთ ეთერ ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელოთ.
ამერიკული დოლარის ოფიციალური კურსი დღეისთვის არის 2.26 თეთრი, დაახლოებით იგივე კურსია რაც გუშინ, 0.9 გაუფასურდა 1.1000-ით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირის ახალ ლიდერებს შეხვდება ბრიუსელში, არის ეს ჩასული დელეგაციასთან ერთად. პრაღის ფორმატში აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება დღეს 4-დღიანი პაუზის შემდეგ. შეხვედრის მთავარი თემა 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის იმპლემენტაცია სურავ აბაშიძის თქმით უნდა დაჩქარდეს. გაერთიანება ქართული მისიის წევრები დღეს უკრაინის საელჩოსთან შეიკრიბებიან და უკრაინელ ხალხს მოუწოდებენ გარდანიშნონ საქართველოში ძებნილი პირები მაღალ თანამდებობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა რიგარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევა ამიტომზე საჭიროდ არ მიიჩნია. მან ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა საზოგადოებას სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმა წარუდგინოს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გენოციდ შეადარა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული რეგიონებისათვის გაზმომარაგების შეწყვეტა. ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ვარაუდობს, რომ რუსეთმა შესაძლოა სხვა მეზობელი ქვეყნების დესტაბილიზაციაც გამოიწვიოს, თუ დასავლეთი სათანადოდ მკაცრ პასუხს არ გასცემს უკრაინასთან მიმართებით მისი მოქმედების გამო.
Nikon Ergadzem Gagotsino Akhaliemebi vagzelebs gadatsemas stumartan ertad Beson Amchavadze საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტია ჩვენი სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327 327. თუკი გაქვთ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან ან გსურთ მოსაზრების გამოთქმა, დაგვირეკეთ 2988 327-ზე. მტკივნეულ ნაბიჯებზე ლაპარაკობდით და დაიწყეთ ლაპარაკი და ვერ დაგასრულებინეთ ახალი ამბების გამო. რა არის კიდევ სხვა მტკივნეული ნაბიჯები, რაც უნდა გადადგას ხელისუფლებამ? იძულებული იქნება უკვე რომ გადადგას დღეს.
Ну, ერთ-ერთი ნაბიჯი, რასაც აპირებენ, ესაა თქვა, ადმინისტრაციული ხარჯების შეფცირება, პირდაპირი გაგებით ხელისუფლებისთვის მტკივნეული იქნება. ხო, პრემიები არ უნდა დაარიგონ, თქოს მივლინებები უნდა შეამცირონ დაფინანსება, თქო მანქანები არ იყიდონ კომპიუტერები და ასე შემდეგ, რომ ნიშნულოვნად შეამცირონ ეს
ეფექტს იქონიებს ეს ამის პოლიტიკურ მხარეზე კი ბატონო ესეთი ხო პოპულარულია რომ აი შევამცირეს
ეს ბევრი კი გაჩეხა რა თქოს 12% შევამცირე მე დავთვალე სადა დახლო 250 მილიონი ლარი თუ მართლა 12% შევამცირე 250 მილიონი ლარი მნიშვნელოვანია მეთოდეთ ამას მეორე მხრიდან თუ პრივატიზაციიდან შემოსავლები დაემატება რა თქოს რომ 350 მილიონი დოლარის ქონების პრივატიზებას აპირებენ ან ერთ მხრივ ჩვენ ხარჯებს შევამცირებ მეორე მხრივ შემოსავლებს გავზდით ან ლარში შემოსავლებს ეს მნიშვნელოვნად დააბალანსებს ეკონომიკას. თქოს ბიუჯეტის გავლენა ძალიან დიდია ქვეყნის ეკონომიკის მესამედია. ჩვენი ბიუჯეტი GDP-ში და პროდუქტის მესამედი. ამიტომ საკმაოდ დიდი პერკეტია კიდენ გამოდინებს თავრობას ხელში ამ სეგმენტში როგორ მოიქცევა. ეგრე პრივატიზაციაზე და
ეს კარგიც არის და ცუდიც ალბათ, ხო? ესეთი პერკეტი რო აქვს თავრობას.
ხო.
ხო. ბიუჯეტის სახით.
ხო. კი, ეს ყველა ქვეყანაში ხარ, რაც არ უნდა თქვა, მე მარჯვენი მთავრობის ქვეყანა, ვიღოთ სინგაპურიც, ვიღოთ 25%-ამდე მაინც არის სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში. არის თქვა ბელგია და დანია და სადაც 60%-ამდეც კი არის თო გადასახადებია მაგარი. ჩვენი მაინც აფრილი ლიბერალურად ითვლება 30% დღეს. ქვეყანაში დაბალია. ხო, იგივე პრივატიზაცია და ზეგანო დამავიწყდა მეთქვა რომ ეს 350 მილიონი თქვი ხო? ჩადებული იყო 50 მილიონი იმ ბიუჯეტში რომელიც დაამტკიცეს 2 თვის წინ, ანუ დეკემბრის ბოლოს ჩადებული იყო რომ წელს უნდა მოეზიდათ 50 მილიონი დოლარი პრივატიზაცია. ავიდა 350 მილიონით გასარდეს, ხო? შეუძლებელია ეს ხედვა შეგეცვალოს ესე 2 თვეში, ესე იგი მაშინაც იყო ობიექტები რომელიც პრივატიზება შეიძლებოდა. და არაპირებდნენ. და მაგალითად ჩვენ რო გაგვეყიდა ამ ქონების ნაწილი 2014 წელს, რო ყოფილიყო თავიდანვე ჩადებული 2015 წლის ბიუჯეტში, ერთ უკვე იანვარ-თებერვალში ერთი დიდი ობიექტი გაყიდულიყო და ამ 350-დან 150-200 მილიონი უკვე ბოლო თვეებში მოზიდული ყოფილიყო, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებოდა ლარის კურსის გამყარებას. მაგრამ მე რაც მომწონს ამაში, ეს ნაბიჯი ძალიან მომწონს, არ არის მარტო თქვა ლარის კურსზე პრივატიზაცია, ისედაც ეხმარება ეკონომიკურ დას, ინვესტიციების შემოვაქვს და აქამდე მე ვატყოდი რომ ვატყოდი არ ფაქტები იყო რომ თავრობას ხონდა ეგრეთ წოდებული ნაციონალიზაციის პოლიტიკა, რომ კერძო სექტორიდან პირიქით ყიდულობდა უკან ქონებას, მაგალითად კლინიკები გამოიცხიდა, რაღაც ობიექტები გამოიცხიდა და ეხა დაიწყეს პრივატიზება. ნუ პირიქით გაცემა. ამის უკან რაც ხარჯებს მოაშორებს ამ ობიექტების შენახვის ხარჯებს, შემოსავალს მოუტანს, კერძო სექტორი გაიზრდება, რაღაც სასტუმროა შენდება, რაღაც ბიზნესი გაკეთება და ასე შემდეგ.
ხო, ამის წინაც ქონდა ზუსტად ნინო ევგენიძეს ჩვენს ეთერში ინფორმაცია სახელმწიფო საწარმოებზე და ყველაზე დიდი წილი ჯანდაცვის ობიექტებზე მოდიოდა. ეს თავისთავად კიდევ საინტერესო ამბავია, ოღონდ სხვა თემა. თქვენ ბზანეთ რომ შოკი, ესე ვთქვათ, გარე ფაქტორებით გამოწვეული შოკი ეგონა ხელისუფლებას და ანუ ვარაუდობდნენ რომ მოკლევადიანი რაღაც ის იყო რეაქცია საქართველოს
ეკონომიკის ჩვენ რაც გვყავს გაცვლითი კურსი.
ხო,
ჩვენ რაც გვყავს გაცვლითი კურსი, მასი თავის იდეაშია ჩადებული, რომ შესაძაც საგარეო შოკია, კურსმა უნდა აცილოს ქვეყანას ეს შოკი. ეს რას ნიშნავს? კურსი გაუფასურდება, მაგრამ სხვა რაღაც ფაქტორებზე აღარ გადავა საგარეო შოკი. ეს არის ხო სხვა. მაგალითად აზერბაიჯანი რასაკეთებს, რადგან ფიქსირებული ვალუტის კურსი აქვს, მას ვალდებულება ჰქონდა აზერბაიჯანის მანათი არ გაუფასურდება და 1 მილიარდი დოლარი გაყიდა რეზერვები. ეხლა მიუშვა, იმიტომ რომ კი არა რომ დოლარი აღარ ჰქონდა, უბრალოდ როდესაც შენი კურსი მყარი რჩება და ყველა შენი მეზობლის ვალუტა უფასურდება საგარეო ვაჭრობაში აქვს, შენი ქვეყნის ექსპორტი ძვირდება და შენ ქვეყანაში იმპორტი იაფება. ამიტომ გადადგეს პოლიტიკური ნაბიჯი 35% ერთი გაიფასრო. ესე იყო ჩვენ შემთხვევაში, რომ ეხლა უბრალოდ მართლა იმ ნიშნურს მიაღწია ლარის კურსის გაუფასურებო, რომ შეიძლება კრედიტების მომსახურების საფრთხე დამდგარიყო და იმპორტზე ვარ ძალიან დამოკიდებული და პროდუქტებზე ფასება დაიწყოს და თორე ეს ბუნებრივი, ეს ჩვენ იმიტომ გვაქვს რეჟიმი არჩეული, რომ თუ საგარეო შოკია ჩვენი ექსპორტი ცირდება ჩვენ ქვეყანაში იმპორტი იზრდება, ეს აუცილებლად უნდა ისახოს ვალუტის კურსზე, რომელიც გააიაფებს ჩვენ ექსპორტს საზღვარგარეთ და გაზის ექსპორტს, შეაფერხებს იმპორტის შემოსვლას და ვაჭრობას ძველ ნიშნულზე მოიყვანს და აბალანსებს, ხო? მაგრამ ევროკავშირი ხა ხელოვნურად აუფასურებს ევროს, რატო მას პირ დეფლაციის პრობლემა აქვს, ანუ პროდუქტებზე ფასები ეცემა, რა ბიზნესისთვის ცუდია, რადგან შემოსავლები უმცირდება და ეკონომიკური ზრდა დაბალია, 0.8 იყო ევროკავშირის ეკონომიკური ზრდა და ის ჩვენ საპირისპიროს აკეთებს, ანუ ჩვენ თუ ვამკაცრებთ მონეტარულ პოლიტიკას, ის პირიქით გამკაცრებისაც ნამდვილად ათავისუფლებს უფრო ფისკალურ პოლიტიკას, უფრო მეტ ევროს უშვებს მიმოქცევაში, არის შინია იმისი, რომ ევრო დოლართან მნიშვნელოვნად გაუფასურდა, რატო ხალხს სესხის შემოსავალიც ყველა ფულის ბრუნვა ევროში აქვს, ვაჭრობაც ევროში აქვს, მისი საერთაშორისო ვალუტა, მისი ვალუტა მსოფლიოს მეორე ვალუტა და ასე შემდეგ. და ეს იყო ალბათ დაახლოებით ესეთი მოლოდინი იყო ჩვენთან, რომ პირიქით, რომ ეხლა თუ ყველა ქვეყნის ვალუტა უფასურდება, შენიც უნდა გაუფასურდეს, ხო? მაგალითად, ანუ რო წარმოვიდგინოთ ტურისტი, რომელიც შარშან ჩამოდიოდა $100 და იყიდა თქვა 100-150 ლარს დაახლოებით, დღეს ჩამოვა და იყიდის $230. თუ იმ ტურის ფასები იგივე დახვდება, რაც შარშან იყოს, ძალიან მოგებული დარჩება, თქვა, აი ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორი ვალუტის კურსის გაუფასურების რა არის, ხო? ეს მოიზიდავს თქვა ტურის, მაგალითად ევროკავშირში ტურისტი მიზდება მაგის გამო, უბრალოდ აი უბრალოდ კიდევ იმას ვიტყვი, იმ ნიშნ მიაღწია ბოლო დღეებში, რომ დადგა საფრთხე, მოსახლეობა ვეღარ მომსახურებოდა თავის კრედიტებს და ბანკებს შექმნოდა პრობლემები, კერძო კომპანიებს შექმნოდა პრობლემები და ასე შემდეგ. აი ეს ვერ გაითვალისწინა მთავრობამ, რომ კურსის გაუფასურება შეიძლება აქამდე მისულიყო.
და როგორც ჩანს მივიდა გუშინ შეთანხმდა, რეკომენდაცია იყო ეროვნული ბანკის, რომ ბანკებმა რაღაც განსაკუთრებული სქემები შეთავაზონ, შეცვალონ სქემები თავიანთი, ასე ვთქვათ, კლიენტებისთვის, ვისაც დოლარში აქვს აღებული ვალი, დოლარში აქვს შემოსავალი. მინდა კითხოთ, ახლა არ ვიცი, დათვლილი ვერ გექნებათ ასე ალბათ რიცხვებით და პროცენტებით, მაგრამ მაინც როგორი შთაბეჭდილება რჩება? ზედმეტი ტვირთი ხომ არ არის ბანკებისთვის ამის დავალება? თუ ამას ისედაც გააკეთებდნენ, სხვა გზა არ
ჩემ ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ისედაც გააკეთებდნენ, რასაც ბანკი თუ თავის ყველა ხედავს, მისი კლიენტები კონტრდებიან, ფულს ვერ ერთეს, ნიშნავს ბანკროტი ხარ, კონტრდები, ის აუცილებლად გადადგავს ნაბიჯზე. ეხლა ბანკი წავიდა იმ ნაბიჯებში, რომ ამ თვეებში, ალბათ მარტი, აპრილი, მაისი შე მოგება არ ქონდეს, მოგების გარეშე მუშაობს, მაგრამ ამის ალტერნატივა რა იყო? გაკოტრება, შეიძლება გაკოტრებამდე მისულიყო, ხო? რომ თუ 60% აქვს სესხების გაცემული დოლარში, ხო? ამის ნახევარს რო პრობლემები შექმნოდა უკვე დიდ შემოსავალს დაკარგავდა, ხო? ეს მე ბანკებში ხوار გაჩერდებოდა, გადავიდოდა ეკონომიკის სხვა სექტორებზე და დაიწყებოდა ეკონომიკური კრიზისი, სერიოზული ეკონომიკური
და მოყვებოდა სოციალური
და უკმაყოფილება ეკონომიკური დაცაკნდა ასე შემდეგ, ხო? ეხლა ეს ყველა ეს თავრომაც უნდა გაუჭიროს ცოტა თავის თავს, ბანკებმაც უნდა გაუჭიროს თავის თავს, რომ რამოდენიმე თვეში სიტუაცია შემოტრიალდე. თუმცა ეხლა იყო გუშინ ეს უფრო პოლიტიკური დანიშნულება ქონდა, რომ ყველა ბანკის ეს ერთად დაუძახეს და ერთობლივი განცხადება გაკეთა, ის როგორც ალკე თავრობა ყველა ბიზნესმენს ერთად დაუძახა. ეს კარგია, კარგია მოსახლეობაზე პროზე გავლენის მოსახდენად, პოზიტიური ზეგავლენის, თორე ბანკები უკვე ფიქრობდნენ და უკვე გადაყავდათ მოსახლეობისთვის ლარში სესხი, საუბრებოდნენ რესტრუქტურიზაციაზე და ასე. ანუ არავინ არ უკძალავთ, რომ საუნდა ესედაც გააკეთონ.
ხო, აგე დღეს უკვე მინიმუმ ორი ბანკი ვიცით, ვინც აპირებს უკვე პრეზენტაციას ამ სქემის და ბუნებრივია გუშინ საღამოს ვერ შეიმუშავებდნენ, რასაკვირველია, ემზადებოდნენ ამ გადაწყვეტილებისთვის. და რამინა კითხოთ, რა ვითარება ახლა, როგორ თქვა, ზიანის თვალსაზრისით, აი რამდენად გვიან მოხდა ამოძრავება ყოველას ერთად, რას გულისხმობ? იგივე ვთქვათ, რომ ბანკები გადაურჩნენ, ვთქვათ, ყოველას შეეძლება გადაურჩეს, ვთქვათ, გაბანკროტებას, ყოველას შეეძლება თუ არა, ვთქვათ, შეინარჩუნოს და უშუალოდ სახელმწიფო დაწესებულებას შეეძლება თუ არა შეინარჩუნოს თანამშრომლების რაოდენობა. ანუ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი ზიანი ადამიანი ხო არ იქნება, რომელიც თავიდან აცილება ამ ეტაპზე უკვე შეუძლებელია.
არა, აჯერჯერ დავარვით ისეთ სიტუაციაში შესულ რაღაც უნდა ცუდი შედეგები დადგეს, მაგალითად არ ვიცი იანვრის მონაცემებიდან ბოლო რა ცდებს დეკემბრის 31 დეკემბრის მონაცემებში თქვა არ იყო გაზრდილი ვადა გადაცილებული სესხების რაოდენობა, ანუ არ იყო პრობლემები, იმიტომ რომ დეკემბერში უკვე მნიშვნელოვნად იყო ლარი გაუფასრებული, კი ბატონო, ეხა უფრო გაუფასრდა ნოემბერ თებერვალში, მაგრამ მაშინ არ იყო ეს ტენდენცია დაწყებული, ალბათ შეიძლება დაწყებულიყო თებერვლიდან, მოდესაც უკვე ხავს ფიზიკურად გაუჭირდებოდა სესხებზე მომსახურება. თუმცა ჯერ მაინც ჩვენ პოზიტიური 2% პოზიტიური ეკონომიკურის და 2% ველოდებით და ეს რამის შემცირება არ უნდა მოყვეს. არ იქნება რაღაც უმუშევრობის დაძლევაში გარღვევა წელს გამორიცხულია და ახლობით იმდენი კაცი დარჩება დასაქმებული რაც არის, მაგრამ რამდენიმე 1000-5000-მდე სიტუაცია გაიზარდოს. მასობრივ სახლში გაშვებას ხავს და ეს შემდეგ არ უნდა ველოდოს. ყოველთვის იყო ხა ყოველ წელს, რომ ხაც კომპანიას პრობლემები ჰქონდა და შტატებს ამცირებდა, მაგრამ ეს მასიურად კრიზისის გამო არ უნდა დაიწყოს, შეჯერობით არ არის ამის მიზეზები.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თქვა სულ ერთი წუთი გრჩება დასრულებამდე, რომ ლარის 30%-იანი გაუფასურება მივიღეთ, თუმცა ეს ჯერ კიდევ ამ გაუფასურების შედეგი ჯერ კიდევ არ არის, ეხლა მე ვთარგმნი უკვე მონელებული, მან თქვა რომ იმპორტზე არასახულა ბოლომდე ჯერ.
ხო.
ანუ რა არ ვიგემეთ ჯერ, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
ხო, ძალიან სწრაფად ვითარდება მოვლენები, თუ იანვრის დასაწყისში იყო 12%-იანი დევალვაცია, შემდეგ და იანვრის ბოლოს დავიდა 15% და თებერვლის დასაწყისში 17%. ხა და უკვე 30-მდე და იმპორტირებული პროდუქციაც ამიტომ
თანდათან
აისახება. და მეორე ტენდენცია დაიწყო ნავთობის ფასი შემოტრიალდა, დაიწყო ნავთობის ფასმა გაძვირება და უცებლად ეს გადავა იმპორტირებულ პროდუქციაზე, მაგრამ ეს არის ისაც 30%-ით გადავა პირდაპირ, იმიტომ რომ მოხმარება მცირდება. ამ პოლიტიკასაც ხო ახორციელებს ეროვნული ბანკის ლარსა მცირებს მიმოქცევაში მოთხოვნა შემცირდება იმპორტირებულ პროდუქტზე და არა შემოვა იმდენი იანვარში შემცირდა უკვე იმპორტი. იგივე სესხებზეც ახლა დაიწყო, ნუ რაღაც ჩემი პირადი ინფორმაციით მაქვს, რომ იანვრის ბოლოსაც ხალხი ნორმალურად მოიმსახურა თავის კრედიტებს და თებერვლის ბოლოს დადგა უკვე პრობლემა, რომ მივიდნენ ბანკში და ვეღარ ვიხდი. ამიტომ დაჭკარდა ეს პროცესები.
სამწუხაროდ ამოიწურა საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ბესონ ამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, ვიცი რომ უგვარისობის გნობა გაქვთ, მეც სმენელსაც. პროცესი გრძელდება, დავაკვირდეთ. ძალიან დიდი მადლობა
მობრძანებისთვის.
და ბოლო 2 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით.